Dobrý deň. Dnes sa dozviete, že bývalé bane a všetko, čo s baníctvom súviselo, sa dá premeniť na niečo nové, inšpiratívne, čo môže prilákať turistov na Slovensko. Taktiež spoznáme slovenskú vegánsku spoločnosť a vegánsky životný štýl. Ďalšou témou bude duševné zdravie detí. Ako vieme, problémov u detí pribúda, no špecialistov je ako šafránu. Vo vyznaniach vás už chceme naladiť aj na dovolenkové myšlienky. Konkrétne sa budeme venovať kempovaniu na východe Slovenska. V scenári relácie je aj rozhovor o ľudských právach s bývalou dlhoročnou zástupkyňou Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva Maricou Pirošíkovou. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Po baniach na území Slovenska, ktoré niekedy zabezpečovali prosperitu celého regiónu, zostali už len environmentálne záťaže a na niektorých miestach doslova hladové doliny. Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach však skúma, ako tieto banské diela premeniť na zdroj ďalších príležitostí pre dotknuté okresy. O tejto téme sa porozprávame s vedeckou pracovníčkou Zuzanou Bártovou.
Vo všeobecnosti baníctvo je úzko späté s históriou našej krajiny. No a keďže v minulosti naozaj formovalo spoločnosť, ktorá sa u nás nachádzala, keďže s baníctvom ako takým bolo vždy späté určité kultúrne dedičstvo a samozrejme bohatstvo, ktoré prinášalo určitým regiónom, tak vždy to bola veľmi dôležitá súčasť našej histórie. A v súčasnosti práve tieto oblasti sú častokrát hladovými dolinami, kde potom po tej banickej histórii zostali len environmentálne záťaže. No a našou úlohou je vlastne tieto záťaže premeniť na zdroj možno ďalších príležitostí pre tieto regióny, či už vo forme teda znova nejakého získavania týchto surovín, ktoré sa tam stále nachádzajú vo forme odpadov, ale zaujímavý je koncept aj prerábky týchto starých banských diel na veľmi zaujímavé turistické atrakcie, ktoré môžu prinavrátiť život týmto regiónom. No a na postri, ktorý máme takto pred sebou, vlastne vidíme rôzne typy, ako to robia v zahraničí, ale aj u nás na Slovensku. A jednotlivé diela, väčšinou sa jedná teda o pozostatky hlbinej ťažby, sa častokrát prerábajú na veľmi zaujímavé útvary. Napríklad vidíme v Rumunsku, je zaujímavo prerobená soľná jaskyňa, v Čechách kedysi grafitová baňa, tak dneska si tam človek môže skúsiť vyslovene aktivity baníka a možno vidieť, že čím sa teda živili a ako prežívali svoj život naši predkovia, ktorí teda tam trávili naozaj veľa času. Čo sa týka Slovenska, tak veľmi zaujímavým príkladom možno dobrého spracovania takýchto diel sú slovenské dubnické opálové bane, kde sa kedysi ťažil opál a boli sme jedni z prvých na svete. kde sa takýto opál ťažil a bolo obdobie, kedy sme boli jediní na svete, kde sa tento opál ťažil. Takže je to veľmi významné miesto. V súčasnosti naozaj dá sa tam prísť, vidieť ešte stále v stenách pozostatky tohto opálu a viete si tam aj kúpiť šperky alebo nejaké pekné suveníry. Potom zaujímavý koncept je aj premeny povrchových ťažobných miest na nejaké zaujímavé úseky alebo zaujímavé celky. No a zaujímavým príkladom môže byť napríklad miesto v Anglicku, kde sa povrchová ťažba premenila na veľmi zaujímavý skleník a projekt, kde sa venujú rekultivácii práve takýchto starých banských diel.
Čiže tam na mieste bane vznikli skleníky?
Áno, áno. Vyslovene venuje sa tam udržateľnému hospodáreniu s pôdou a na miesto teda jednej veľkej povrchovej jamy tam teraz vzniklo miesto, ktoré priťahuje turistov z celého sveta.
Verme, že my pritiahneme zase pod Dubník turistov z celého sveta, lebo taká vzácnosť ako opálové bane, tak oplatí sa prísť pozrieť k nám na východ Slovenska.
Jednoznačne. A čo sa tohto týka, tak naozaj v rámci celého Slovenska máme veľa takýchto starých banských diel, ktoré majú obrovský potenciál byť turistickými centrami. Napríklad už len lokalita, čo by som povedala, lokalita Smolní. Je to jedno z prvých miest, kde sa prevádzkovala cementácia medi, čo je veľmi pokročilá metóda získavania kovu z vody. No a v podstate v rámci celého sveta sme boli druhí na svete po Číne, kde sa táto metóda prevádzkovala a prvý v celej Európe. A to tiež málo kto vie. Ale v tom čase sme naozaj boli oblasť, ktorá udávala trendy v oblasti baníctva pre celý svet.
No veď pamätáme si z dávnejších čias, že ja som baník, kto je viac.
Áno, určite.
Že malo to naozaj takú spoločenskú hodnotu byť baníkom a pracovať v tej oblasti.
Jednoznačne a hlavne aj pre tých ľudí, aj pre ich rodiny sa vytvárala infraštruktúra, bola s tým spojená kultúra, kina, školy, takže oblasti, kde baníctvo prekvitalo naozaj, boli povedzme, že aj vyspelejšie oproti zvyšku krajiny, kde sa možno ľudia venovali viac nejakej agrárnej činnosti.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Silná voda Dunaja, zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja? Pútnik, čo skladá si mozaiku práv a poznaní, prechádza krajinou, čo stále hľadá miesto na zemi. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Ťažký údel na čiare, zapíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozochveje dušu a výzvu do boja. Skalnaté hory ma volajú odhaliť strach. To slovo pokora naučil ma Gerlach na cestách.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme.
U
Už aj na Slovensku časť obyvateľstva prešla na vegánske stravovanie. Jeho základnou zložkou sú rastlinné produkty. O svete tohto životného štýlu sa venujú členovia Slovenskej vegánskej spoločnosti. Aj vďaka tejto organizácii ponúkajú vysokoškolské jedálne popri bežných jedlách i vegánske menu. K mikrofónu sme si pozvali predsedníčku občianskeho združenia Slovenská vegánska spoločnosť Kristínu Čeparo.
Venujeme sa osvete ohľadom zdravého životného štýlu a teda vegánstvu. Vegánstvo je životný štýl, ktorý sa snaží v čo najväčšej miere zabrániť utrpeniu zvierat. Čiže najmä to robíme kvôli zvieratám, ale aj kvôli zdraviu a kvôli ekológii. Naše aktivity sú napríklad certifikácia vegánskych výrobkov na Slovensku, čiže spolupracujeme so slovenskými spoločnosťami, ktoré vyrábajú vegánske výrobky. Zloženie kontrolujeme a certifikujeme. Potom ich teda takto propagujeme. Máme aj projekt Zelená jedáleň, ktorý sa venuje slovenským univerzitám, kde zavádzame vegánske jedlá. Momentálne spolupracujeme s 11 univerzitami na Slovensku, z 20 tých štátnych vysokých škôl, ktoré varia vegánsky minimálne dvakrát do týždňa. A takže to sa nám celkom darí. Samozrejme prispievame na sociálne siete, pravidelne robíme články, vyrábame brožúrky, ktoré si ľudia môžu stiahnuť z našej webovej stránky. Robíme varenia, ochutnávky, na trhoch sa zúčastňujeme, takže také všeho chuť.
Práve na to varenie som sa chcela spýtať, lebo človek, ktorý by chcel postupne prejsť od bežnej formy jedenia na vegánstvo, tak asi nemá dostatok skúseností a nemá asi predstavu, že čo všetko by mohol jesť teda, keď doteraz jedol šunku. Aké kroky by ste poradili tým ľuďom, ktorí by sa týmto smerom chceli vydať?
Je to veľmi individuálne, pretože každý z nás má nejaké stravovacie návyky. Ako ste povedali, niekto má rád ten chlieb so šunkou a ak mu chýbajú tie chute, tak dnes už sú na trhu rôzne rastlinné alternatívy, šunky, aj od slovenských výrobcov, takže myslím si, že tá cesta už je vyriešená. Samozrejme, ak by sme chceli zvoliť zdravšie stravovanie, tak máme aj výborné tofu na Slovensku, z kvalitnej soje, vypestované na Slovensku, takže aj týmto sa dá nahradiť napríklad mäso ktorých pokrmoch. Aby to bolo nutrične vyvážené, tak odporúčame veľa strukovín, zaraďovať do stravy celozrnných obilnín. Takže napríklad, ak si chcem urobiť nejaký, ja mám rada guláš, tak úplne v pohode si viem urobiť fazulový alebo hlivový guláš. Takže je to také rôznorodé, pre mňa to bolo jednoduchšie, pretože som sa zdravo stravovala celý život, si myslím, ale neskôr som to rozhodnutie urobila kvôli zvieratám. Takže či už tie náhrady človek zvolí ako nejaký prechod, aby si pomohol, určite je potom fajn sa vydať tou cestou tých celistvých rastlinných potravín.
A má človek, ktorý prejde na tú vegánsku stravu, dostatok živín potrebných pre svoj život?
Dostatok živín určite má. Myslíme si, že má aj oveľa viacej tých minerálnych látok v tej strave, aj vitamínov. Samozrejme, tak ako pri každej strave, treba sa v tom vedieť orientovať, treba vedieť, ktoré minerály, na ktoré si dávať, nie že pozor, ale ktoré si zaraďovať do tej stravy viacej. Čiže napríklad vápnik, vieme, máme rastlinné zdroje vápnika, železa, takisto, len teda človek musí vedieť, ktoré to sú. Máme aj na webovej stránke našej vegánska spoločnosť SK si človek môže stiahnuť zdarma v PDF-ku rôzne brožúrky alebo si načítať rôzne články a dozvedieť sa viacej o tom, že teda ako tá strava môže byť nutrične bohatá a teda oveľa, oveľa kvalitnejšia ako tá, ktorá je na Slovensku bežná.
Žalúdek je ze všech údú najväčší pán v tele, ništ nerobí a všem údúm rozkazuje smele. Každý úd mu posluje a robí na neho všetko stroví, co len zuby zemelú do neho. Ako málo, tak i mnoho, do neho se zmestí. Vždy žádá mít istý pokrm, nedbá na neštěstí. Jak mu dá všecko po vůli, nestačíš naň robiť. Ten je veru schopný velké pastva v sobě stroviť. Čokoliv po vetri lítá, čo pluje ve vode, kterékoliv zverí v horách, chodá po slobode. Ovadá ovce i svine, i čokoliv žije, všetko človek do žalúdka, jak do hrobu kryje. Proč tak skoro umíráme, Seneca se diví, lebo z mŕtvych živočíchov chceme býti živí. Na seba si spracujeme
a do seba více. Žalúdek trávi záhrady, role a vinice. Čím víc vsiskneš do žalúdka, vycískneš nemoci, a tak skorej ku tvé skáze smrt k tebe priskočí. Kdekoliv je víc kuchárů, víc bolesti bývá. Z tej príčiny tam skorá smrt lepší prístup bývá.
V Martine sa 4. a 5. mája uskutočnil 7. ročník odbornej konferencie nazvanej Hlavolami v detskej psychiatrii. Jediné podujatie tohto druhu na Slovensku umožnilo stretnutie odborníkov z oblasti psychiatrie, ale aj iných profesií, ktorí pracujú s deťmi a adolescentmi. Porozprávali sme sa s organizátorkou podujatia, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu, Teréziou Rosenbergerovou.
Dlhé roky sme počúvali len teóriu a o receptoroch a o liekoch. A ja si myslím, že tieto vedomosti treba niekde zužitkovať. A vlastne sa to učíme kvôli tomu, aby sme vedeli pomôcť pacientom. Čiže ja som vždy bola za to, že je potrebné robiť kazuistiky, lebo sú soľou vlastne celej medicíny. Kým to nie je aplikované v praxi a na pacienta, tak to nemá žiaden význam. Preto som sa rozhodla robiť túto konferenciu.
Odborníci z ktorých oblastí sú tu a prednášajú?
Tento rok bol mimoriadne špecifický, boli tu komisári zo všetkých zložiek štátu. Bol tu pán ombudsman Dobrovodský, bola tu Marica Pirošeková, je tu pani Stavrovská, je tu pán profesor Mikloško ako komisár pre deti. Čiže je tu množstvo ľudí, ktorí sú za tú právnickú oblasť. Máme tu štátnych tajomníkov z Ministerstva zdravotníctva, máme tu zástupkyňu Ministerstva práce a sociálnych vecí, máme tu lekárov, psychológov, učiteľov, špeciálnych pedagógov. Čiže myslím si, že každého, kto prichádza do styku s deťmi, s ľuďmi.
Zaznievajú tu aj také témy, ktoré by sme asi v takom prvom momente s psychiatriou alebo s psychikou nespájali, ako napríklad správna výživa a ďalšie detaily, že môžu ovplyvniť do určitej miery práve zdravotný stav.
Samozrejme, veď od dobrého zdravotného stavu závisí aj psychická pohoda človeka, aj celé fungovanie, aj výkon, aj kognitívne schopnosti. Čiže preto sme volili a pozývali ľudí zo všetkých oblastí a zo všetkých zložiek, aby sa to podoplňovalo a viac menej vidíte, že sa toto strieda, je to zmes všetkého, takže každý si môže prísť na svoje.
Bude z tejto konferencie aj nejaký výstup?
Väčšina ľudí dala súhlas so zverejnením, čiže ešte sa dohodneme, či to dáme cez internet ako príspevok nejaký, alebo akým spôsobom to budeme distribuovať, ale viac menej všetci komisári a všetky zložky právnické súhlasili s tým, že tie zákony a tie veci, ktoré by sme mali vedieť, môžeme preposlať cez internet, takže toto určite urobíme.
Pokiaľ viem, tak toto je jediná konferencia svojho druhu na Slovensku, že by sa stretli detskí psychiatri a komunikovali navzájom.
Žiaľ, niekedy sme sa stretávali viac, teraz je to už len jediná akcia pre detských psychiatrov ročne, čo je dosť škoda, pretože vidíte, že tých podnetov je veľa, tých tém je strašne veľa a detská psychiatria je veľmi náročná, čiže aj raz za štvrť roka, keby sme mali takú konferenciu, máme vždy o čom rozprávať.
Zaznievajú tu aj také myšlienky, že naozaj tých problémov je stále viac a viac, ktoré deti vlastne prežívajú, a tých lekárov, ktorí im môžu pomáhať, nie je viac. Dá sa to nejako vyriešiť na Slovensku?
Dúfam, že sa to postupne bude nejakým spôsobom riešiť. Je pravda, že v podstate tretina medikov nevidí detského psychiatrického pacienta, alebo v Košiciach nemáme detské oddelenie, čiže tí medici ani nemajú predstavu, čo to znamená detská psychiatria. Pokiaľ naozaj sami sa nejako individuálne o toto nezaujímajú, čo je veľká škoda a je to ťažká práca, čiže mnoho ľudí to robiť nechce. Aj to nie je len vyšetriť pacienta, to sú aj rodičia, to sú aj učitelia, aj psychológovia. V podstate hromada ľudí hovorí do jedného problému a potom to väčšinou nemusí vždy dopadnúť dobre.
Okrem toho nedostatku odborných pracovníkov, lekárov, sú ešte nejaké problémy, ktoré je potrebné v detskej psychiatrii riešiť?
No je mnoho problémov. Ja som v podstate mala o tom prednášku, čo všetko potrebujeme. Detenčná ložka, sú domorčené ochranné liečby, nemáme žiadnu liečebňu pre závislosti, či látkové, či nelátkové. Máme množstvo problémov v celom odbore, len to riešenie nie je jednoduché.
A
Niečo sa robí v tejto oblasti, aby sa teda nachádzali postupne riešenia? Od koho to tak najviac závisí?
Myslím, že to nie je vec ani mňa, ani žiadneho jednotlivca. Jedine, že sa spojíme všetci a teda spoločne všetky rezorty musia sa zapojiť do spolupráce. To nie je len vec zdravotníctva. Tu je potrebné školstvo, aj sociálna práca, aj spravodlivosť. Všetci musíme dokopy čosi stvoriť, aby to malo význam, zmysel.
Chcem ti pošepkať, že si vzácna. Chcem ti nakresliť, že si krásna. Ako mušľa, čo šumí a lúka, sedmi krások more, čo pení a samota, samohlások. Vôňa, čo lieči a čokoláda na koláči horko. Sladká, horko, sladká, záhadná a zamatovo jemná, karamelová. Chcem ti zaspievať, že si ľúbená. Prosím, odpusť mi krivé písmená. Si kvapka, čo letí a ticho na zem padá, k nebu sa vráti vždy ráno, keď slnko zbadá. Tancom a piesňou si moja každodenná káva, horko sladká, horko sladká, záhadná a zamatovo jemná, karamelová.
Čoraz väčšej obľúbe sa teší dovolenkovanie v karavanoch, ktoré dávajú dovolenkárom veľkú voľnosť. Krajské organizácie cestovného ruchu z Košického a Prešovského kraja zmapovali možnosti kempovania pre takých turistov a ponúkajú im súhrn viac než 30 kempov, kde je možné pobudnúť. Viac nám o tomto projekte porozprával Martin Michálek z Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus.
Tento rok naša organizácia a Košický kraj prichádzajú s úplne novou značkou a s novou témou. Tá značka hovorí o kempingu a karavaningu na východe Slovenska a hovoríme tomu Východ váš kemp. A je to výsledok spolupráce s Prešovským krajom a s našou partnerskou organizáciou Severovýchod Slovenska, keď sa nám v podstate podarilo zjednotiť ponuku našich kempov pod jednu značku Východ.
Vám v Košickom kraji aj v Prešovskom kraji sa podarilo zmapovať funkčné kempy na východe Slovenska?
Práve pri tej príležitosti sme vytvorili taký súbor 32 funkčných kempov a zhrnuli sme ich do jednej publikácie, ktorú si aj tu u nás v stánku môžu návštevníci zobrať a pozrieť sa, ktorý kút východného Slovenska sa im páči na spoznávanie a tam teda nájdu tie kempy, ktoré môžu navštíviť či už s obytným autom, alebo s prívesom, alebo ako stanujúci navštevníci.
Koľko kempingov ponúkate vlastne v tej svojej brožúročke?
Dokopy ich je 32, sú v Prešovskom kraji, v Košickom kraji, také niektoré známejšie, ale niektoré úplne novinky, ktoré majú napríklad nové služby a už povedzme vedia ponúknuť aj kvalitu, ktorú očakávajú zahraniční návštevníci.
Čiže očakávate na východe Slovenska aj návštevníkov zo zahraničia?
Práve preto sme sa chytili tejto témy, pretože asi pred 2 rokmi sme to identifikovali ako taký nový rastúci trend. V Európe, v Nemecku, podľa našich informácií, sú veľmi vysoké počty registrácií obytných aut a hlavne v týchto ostatných rokoch aj na Slovensku vidíme, že ten záujem rastie a keďže karavaning paradoxne má vysokú pridanú hodnotu pre destinácie, pretože karavanisti už dnes necestujú tak, že šetria, ale naopak si doprajú, tak tá ekonomická aktivita, ktorú oni generujú na tých svojich cestách, je veľmi prínosná. A mobilita, ktorú dáva karaván, tak ich dovedia aj na také miesta, ktoré nevedia poskytnúť tie služby priamo, najmä tomu ubytovacie, ale oni si tam nakúpia iné služby a nechajú peniaze aj povedzme v tých menej rozvinutých častiach destinácií.
A majú záujem o takéto cestovanie, o dovolenku v karavanoch aj Slováci?
Teraz očakávame, že presne tento trend bude rásť aj medzi našimi ľuďmi. A budeme sa aj my usilovať o to, aby to vnímali ľudia, že tie možnosti tu sú a že v podstate nemusia to nejak náročne vyhľadávať, ale my sami im ako keby to vieme podsunúť ako myšlienku na takú novú zážitkovú dovolenku. Lebo treba povedať, že nie je to dovolenka pre konzervatívneho návštevníka, ale skôr takú dobrodružnejšiu povahu. Ale tá odmena za tú odvahu určite pri tom karavaningu sa dostaví.
Kto by si chcel prenajať karaván, isto ste mapovali, či sú spoločnosti, ktoré by túto službu mohli poskytnúť?
Máme požičovne. My takisto náš karaván, ktorý sme si priniesli na veľtrh, máme požičaný. Urobili sme si z neho taký farebný pojazdný billboard, ktorý nesie tú identitu Východ Váš Kemp. A samozrejme aj tento konkrétny sa dá požičať požičovni v Košiciach a sú aj iné možnosti. Čiže ten, kto by mal záujem a chce si to vyskúšať, tak dá sa samozrejme nájsť možnosť si karavan požičať.
Alebo ako za starých časov zobrať stan nejaký ľahší a vybrať sa po tých destináciách, ktoré vy ste zmapovali?
To je určite ďalšia možnosť. Dnes už tie alternatívy pre tých, ktorí povedzme chcú využiť svoje vlastné auto na kempovanie, sú aj také, že existujú strešné stany, takže si namontujete v podstate stan, ktorý je na streche bežného auta, aj osobného, a viete po kempoch sa pohybovať a využívať tú infraštruktúru. A našou úlohou a cieľom je, aby ona sa zvyšovala v počte aj v kvalite, aby ten návštevník v podstate vedel sa spoľahnúť na to, že tam, kde my ho pošleme, tak garantujeme služby, ktoré asi očakáva ako ten kemper.
Vy ako tým Košice Region ste prešli všetky tieto kempy?
Máme o nich veľmi dobré informácie. Je vysoko pravdepodobné, že v každom niekto z nás bol. Vo všetkých nebol jeden človek asi nikdy. Ale máme aj v týme kolegyňu, ktorá je aktívna ako kemperka, takže vieme posúdiť niektoré veci, ale my sa spoliame vždy na odborníkov v daných oblastiach, takže my si vieme informácie vypýtať od tých najpovolanejších, čo v prípade Slovenska je Slovenská asociácia kempingu a karavaningu a s nimi máme spoluprácu, ktorá vždy vie vyriešiť otázky, ktoré my ako amatéri alebo nie odborníci v tomto môžeme mať.
Tak skúsme byť konkrétnejší a pozvime aj našich poslucháčov zo stredného a západného Slovenska k nám na východ. Čo by ste odporúčali, ktoré napríklad, alebo môžeme prejsť aj všetky?
Môžeme vybrať niektoré také. Ak začneme v Prešovskom kraji v Tatrách, tak tam je napríklad kemp v Tatranskej Lomnici, ktorý má pekný výhľad až na Lomnický štít, takže je v takej téme tatranskej. Máme veľmi zaujímavý nový kemp v Košickom kraji, v Slovenskom raji na Čingove. Tam pribudol ako súčasť hotela Čingov, kde sú vybudované stoiska, také v podstate toho moderného typu, ktorým sa hovorí štelplace. Je to naozaj novinka, ktorú odporúčam, aby ľudia vyskúšali. Zaujímavé, samozrejme, alebo tradičné lokality sú na Zemplínskej Šírave. V Košiciach máme mestský kemp, ktorý je na vonkajšom okruhu cestnom, takže dobre prístupný. Má veľmi kvalitné služby. No a potom taká asi najväčšia rarita, ktorú pre kemperov môžeme odporúčiť, je kemping v Malej Bare. Ten je teraz veľmi populárny, pretože boli tam pridané možnosti ubytovania v tzv. Domčekoch v korunách stromov. a je to veľmi krásne, kvalitne urobená forma zážitkového ubytovania a máme referencie, že prichádzajú ľudia aj zo zahraničia len kvôli tomu, aby sa ubytovali v týchto domčekoch. Takže prichádzajú aj takí, ktorí možno ako zdatní karavanisti už idú po nejakých pikoškách a my sme radi, že im vieme ponúknuť niečo také v našom kraji a na celom východnom Slovensku.
Dajme si spoločne dnešný obed v záhrade, 23 stupňov chládku v našej nálade. Chcem v poliach makových tancovať, tak buď pri tom. Chcem retro fotky, ktoré spravíš mi zenitom. Chcem retro košely nazbierať plný dva. Chcem s tebou cestovať a pomaľovať karaván. Spať len tak pod nebom, svietiť len ohníkom, nebáť sa usmievať. Nevisieť na nikom, na úsmev na perách. Netreba mi víno, stačí mi iba rúž vo farbe rubíno. V západe slnka sa prežiari opona. Tancujme v muzike Erika Claptona. Budem stáť za svojím, keď ma máš v náručí, znesiem aj zlyhania a žiadne krivdy ma už ničím nezrania. Chcem sa len zatúlať po dňoch a po nociach, základom úspechu je odovzdanie ovocia.
Spomínali ste aj novinky.
Dve hlavné novinky sú práve ten Štelplac na Čingove a potom Malá bara. Myslím, ešte možno môžeme spomenúť Gombasek. Gombasecký areál veľmi teraz takisto má za sebou niekoľko rokov obnovy. Tohto roku bola tam sprístupnená pre návštevníkov historická Andrašiovská kúria. Dokonca získala ocenenie v súťaži Fénix za rekonštrukciu historickej budovy. Ale tie možnosti tam sú veľmi komplexné a súčasťou je aj kemping, ktorý tam sa nachádza. Gombasek ten bol veľmi populárny, ale tiež po nejakom čase nebol v dobrom stave. Ostatné roky sú tam aktívni ľudia, ktorí sa tomu veľmi venujú. Takisto areál Pavlínskeho kláštora, ktorý sa nachádza v blízkosti, tak sa rozvíja. Práve tá Andrašiovská kúria je súčasťou toho areálu. Takže je tam veľa čo vidieť a aj tie okolité zaujímavosti, atraktivity sú dobre dostupné. Gemer ja považujem v tejto sezóne za v podstate miesto, kde by ste určite mali sa ísť pozrieť. A v ďalších rokoch, tak ako ľudia tam prichádzajú, odchádzajú s zaujímavými skúsenosťami, tak sa to bude ústne, myslím, že šíriť ako lokalita, ktorá ozaj stojí za to a dá sa navštíviť rôznymi spôsobmi. V prípade Gemera práve ten karavaning môže aj do veľkej miery kompenzovať to, že tie ubytovacie kapacity tam historicky nie sú v takom počte, ako by sme chceli, ale sloboda karavaningu umožňuje navštíviť akékoľvek koncové doliny, ktoré sú krásne tam.
Koľko asi peňazí bude potrebovať taká rodina, ktorá sa rozhodne kempovať? Bude to aj pre tých, ktorí majú trošku hlbšie do vrecka, aj pre tých, ktorí teda nemajú problém zafinancovať si dovolenku?
Kempovanie s takýmito obytnými autami sa určite zmenilo od čias, kedy sa kemping karavaning považoval za alternatívu lacnejšiu. Dneska už to tak celkom nie je, skôr naopak venujú sa mu ľudia, ktorí chcú ten zážitok mať takýto nový a neľutujú si za ňo zaplatiť. Dajú sa samozrejme okrem obytných aut nájsť aj lacnejšie riešenia, ale dnes v princípe ten karavaning je asi porovnateľný cenovo, ako keby ste si prenajali hotelovú izbu. S tým ale teda, že tá mobilita je ako bonus, samozrejme.
Ak by ste si mali z tej našej ponuky kempov na východnom Slovensku vybrať vy sám osobne, kam by ste sa vybrali?
Bol som v domčekoch, tie sú skvelé, to úplne odporúčam. No a potom skôr také možno miesta, ktoré sú odľahlejšie. Možno tie kempingy ešte nie sú v takej kvalite, ako zahraničný návštevník, povedzme, očakáva. Ale určite Ja stále hovorím, že Gemer je to budúce miesto, kde budeme všetci chcieť ísť a povedať, že sme sa tam boli pozrieť. Takže ja by som povedal, že by som si to určite vyskúšal v Gombaseku alebo v Betliari.
Prípadne aj Dobšinská ľadová jaskyňa je nádherná.
Tam máme, áno, vlastne práve ten Čingol, takže odtiaľ sa potom dajú robiť výjazdy v Slovenskom raji aj na južnú stranu. A to, že táto ponuka alebo táto téma nejakým spôsobom korešponduje s ďalšími, ako povedzme s pamiatkami UNESCO, to je samozrejme vítaný bonus. No a tá najsilnejšia asi téma, ktorá s karavaningom súvisí, je cyklo. Ľudia vnímajú karavany, že si vozia so sebou bicykle, tak to v podstate je veľmi súvislá aktivita, ktorú karavanisti robia a u nás, povedzme, na Tokaji je práve to miesto, kde to veľmi pekne korešponduje, pretože tá cyklistika na Tokaji vzhľadom na terén nie je náročná a vedia to zvládnuť aj rodiny alebo ľudia, ktorí nemajú nejakú športovú kondíciu. Môže to byť pre nich príjemné spoznávanie v podstate vinohradníckej oblasti alebo aj potom ďalej na východ tzv. Medzibodrožia, ktoré je veľmi pekné a tiež si to berieme do budúcna ako destináciu, ktorá sa môže stať lokalitou európskeho významu z pohľadu tých atraktivít prírody, ponuky, ktorá je práve na miestach nie ešte spoznaných veľmi nezvyčajná.
Vy ste ako organizácia v uplynulých rokoch podporili množstvo projektov takýchto cyklistických.
Mali sme, áno, nejaké aktivity. Infraštruktúra cyklistická sa určite zlepšuje aj u nás. Skôr sú to také trasy, ktoré nie je to teda ako na asfalt, pre milovníkov asfaltu a galusiek, ale sú to trasy, ktoré sú zaujímavé v krajine, sú dobre značené už dneska, takže v princípe si myslím, že aj na Gemeri, aj na Tokaji, v Slovenskom raji samozrejme, na Zempline takisto, si každý v podstate ten cyklista vie nájsť niečo, čo s jeho schopnosťami a očakávaniami korešponduje. Áno, celkovo sa to veľmi zlepšilo.
Viem, že ste organizovali aj otváranie takých miest, kde si môžu tie bicykle aj opraviť, prípadne ešte doladiť.
Mali sme, áno, niektoré odpočívadlá v minulosti na Eurovelo 11 trase a takisto snažíme sa podporovať aj zdieľanú mobilitu, či už na cyklotrasách alebo vodných trasách. Takže niektoré takéto menšie aktivity už máme za sebou a takisto vidíme v tom ten rastový trend, takže určite aj z podnikateľského prostredia si myslím, že tá reakcia na dopyt a očakávania, ktoré sú, tak logicky príde. Ľudia budú vnímať, že nereagovať na dopyt je stratená príležitosť. Takže určite by sme boli radi, keby tak tieto aktivity vychádzali aj z komerčného prostredia.
Priveľa dní a známy priestor, nie je jasných znamení. Prázdne gesto spriamený stáť na zemi. Pri veľa dní za barikádou aj noci bez seny v oceáne v plánu hľadáme ja aj v jesení.
Viac než 50 slovenských subjektov sa obrátilo na Európsky súd pre ľudské práva, pretože sú presvedčení, že počas pandémie covidu boli porušené ich práva. Medzi nimi je aj sťažnosť bývalého vyslanca Európskej únie pre náboženskú slobodu Jána Figeľa, ktorá sa týka zákazu bohoslúžieb počas protipandemických opatrení. K mikrofónu sme si pozvali bývalú dlhoročnú zástupkyňu Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva, v súčasnosti advokátku a poradkyňu ministra spravodlivosti Maricu Pirošíkovú. Hovorili sme spolu aj o potrebe dať viacero slovenských zákonov do súladu s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami.
Zúčastnila som sa aktuálne konferencie, ktorá sa venovala práve tomu, aby sme si tieto nedostatky všetky identifikovali. Čo je z toho môjho pohľadu najdôležitejšie, na čo by som upozorňovala, že v núdzovom stave, kedy sa má postupovať podľa zákona o bezpečnosti štátu, ktorý presne vymedzuje, ktoré práva možno obmedziť v núdzovom stave, aké povinnosti možno ukladať, tak zároveň v núdzovom stave sa postupovalo podľa zákona, ktorý nemá silu ústavného zákona o ochrane verejného zdravia, kde vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva došlo k obmedzovaniu ľudských práv nad rámec toho ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Čiže to je prvý aspekt nezákonnosti, na ktorý sa sťažujú tí, ktorí boli postihnutými opatreniami v Slovenskej republike na Európskom súde pre ľudské práva, ktorý v tomto ohľade v súčasnosti sa zaoberá 50 vyššie sťažnosťami, ktoré boli oznámené vláde Slovenskej republiky. Väčšina z nich sa týka neprimeraných zásahov a diskriminačných do majetkových práv, ale je tam aj sťažnosť, ktorá sa týka porušenia slobody náboženského vyznania, ktorú medializoval aj pán doktor Figeľ. Pokiaľ ide o ďalší aspekt zákonnosti, tak platí, že nestačí, aby tá právna úprava zásahov do práv existovala, ale musí mať aj určitú kvalitu a zároveň podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva musí poskytovať procesné záruky proti aktom svojvôle zo strany výkonnej moci. Počas celého covidového obdobia som upozorňovala, že Benátska komisia by štátom napomohla, ako reagovať v takýchto mimoriadnych situáciách, upozornila na to, že k najzávažnejším porušeniam ľudských práv dochádza práve v núdzovom stave a preto upozornila štáty, že aj v núdzovom stave musí platiť princíp právneho štátu, ktorý okrem iného znamená, že jednotlivé moci v štáte sa musia navzájom kontrolovať. K čomu došlo v Slovenskej republike? Potom, ako ústavný súd povedal, že opatrenia Úradu verejného zdravotníctva majú byť preskúmané v správnom súdnictve a odmietol v tomto ohľade ústavné sťažnosti podané sťažovateľmi, veľmi rýchlo pristúpil zákonodarca k takej zmene, že ich predefinoval na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva ako všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré potom už v správnom súdnictve preskúmavané nemohli byť a takisto nimi nemohli byť preskúmavané tie obmedzenia základných ľudských práv a slobod, ku ktorým došlo na základe uznesení vlády. Následne ústavný súd zareagoval na túto zmenu legislatívnu, takže povedal, že už sa nemôže zaoberať správny súd ani ústavný súd v konaní o individuálnej sťažnosti takýmito zásahmi do ľudských práv a teda došlo k tomu, že výkonná moc v Slovenskej republike konala bez akejkoľvek kontroly súdnej a občania boli nútení aj ďalší jednotlivci, ktorí tu boli na území Slovenskej republiky postihnutí týmito opatreniami a považovali ich za nezákonné, neprimerané, boli nútení obracať sa na medzinárodný súd. Ten však včasnú ochranu samozrejme poskytnúť nemôže, pretože rozhodovanie jeho trvá niekoľko rokov. Čiže keď si to porovnáme s okolitými krajinami, ktoré sme stále dávali za vzor, a hovorili sme o tom, že by sa mala tomu prispôsobiť aj naša legislatíva. Napríklad v Českej republike opatrenia celoštátne, ktoré boli príjmané na úrovni ministerstva zdravotníctva, preskúmaval najvyšší správny súd v konaní, kde mohol pozastaviť účinnosť sporného opatrenia, prehodnotiť jeho primeranosť, odôvodnenosť a v mnohých prípadoch, desiatkách prípadoch zrušil takéto opatrenia ako nezákonné, neprimerané, neodôvodnené. Takže nútil tým výkonnú moc, aby nestačil jej len všeobecný odkaz na pandémiu, ale konkrétne musela tie opatrenia podložiť vedeckými dôkazmi. Napríklad aj Ústavný súd Českej republiky pri zatvorení prevádzok kritizoval to ako diskriminačné, že výnimky, bolo ich 36, pripomínali až telefónny zoznam a absolútne nenašiel žiadne logické vysvetlenie zo strany výkonnej moci, že prečo niektoré prevádzky boli otvorené a prečo iné otvorené neboli.
Nie som z tých, čo sa skrývajú, kde len dá sa. Neverím, že plazením žiť má sa. A dnes už viem, kto som. Idem za nosom. Výťazí len ten, ktorý rád hrá sa. Lebo málo má len ten, kto málo dáva. Ak je v duši tmavý tieň, ťažko sa spáva. Aj kde oheň spáli zem, raz bude tráva. Farebný je deň, aj to sa stáva. Aj to sa stáva. Raz chodím spať až ráno, raz keď sa stmieva. Verím v dobro v nás, veď aj to je viera. A dnes už viem, kto som. Idem za nosom. Mince stratené pomaly zbieram. Lebo málo má len ten, kto má. Ak je v duši tmavý tieň, ťažko sa spáva. Aj kde oheň spáli zem, raz bude tráva. Farebný je deň, aj to sa stáva. Aj to sa stáva.
Francúzska štátna rada tá hneď za prvý rok svojej činnosti preskúmovala stovky takýchto podnetov jednotlivcov na tie covidové opatrenia. Napríklad tam som často upozorňovala na prípad dôchodcu francúzskeho, ktorý bol očkovaný a nechcel dodržiavať lockdown s tým, že mu súd povedal, že on musí ten lockdown dodržiavať, pretože aj zaočkovaný môže šíriť covid. Čo mňa zarážalo, bola aj tá diskriminácia očkovaných a neočkovaných. Keď od začiatku som upozorňovala na to, že už v januári 2021 Svetová zdravotnícka organizácia apelovala na štáty, aby medzinárodné cestovanie nepodmieňovali očkovaním, pretože aj očkovaný môže šíriť COVID a nemusí byť tá vakcína účinná na ďalšie varianty vírusu. Čiže toto všetko tu bolo ignorované a mňa zaráža, že práve zo strany ministerstva zdravotníctva a potom ako sme ešte všetky tieto informácie zverejňovali a na ne upozorňovali, stále zaznievalo, že zaočkovaná osoba šíriť COVID nemôže. No a o to sa odvíjal potom to, že tie zásahy do ľudských práv a rozdielne zaobchádzanie potom nemalo adekvátny medicínsky základ. To je jeden z takých aspektov, na ktorých by som chcela upozorniť. No a potom sme sa ešte zaoberali veľmi sporným dohadovaním nákupu vakcín na úrovni Európskej komisie, kde viete, že Ursula von der Leyenová nákup vakcín za takmer 27 miliard eur dohadovala cez SMS správy, ktoré potom aj zmluvy s týmito farmaceutickými spoločnosťami, aj tie SMS správy vyžadovala aj Európska ombudsmenka, aj poslanci žiadali ich zverejnenie. Doteraz k tomu nedošlo. Tu je ale určitý posun, lebo v marci prijal Európsky parlament uznesenie, ktorom upozorňuje na povinnosť zverejňovania takýchto dokumentov a zároveň vyzýva Európsku komisiu, že ak tie SMS-ky nezverejní a zároveň nezverejní zmluvy, tak budú iniciovať konanie proti Európskej komisii na Európskom súdnom dvore. Zároveň minulý týždeň zaznela informácia, že aj úrad európskeho žalobcu, Európska prokuratúra sa zaoberá na základe podnetu zo strany belgických orgánov týmto nákupom a prebieha vyšetrovanie. Zatiaľ nikto obvinený nebol, ale je to tiež významná skutočnosť v celom tom riešení covidu. Náš najvyšší kontrolný úrad tiež v tomto ohľade už určité zistenia publikoval, čiže bude zaujímavé aj ďalej sledovať tento vývoj nielen na vnútroštátnej, ale na medzinárodnej úrovni.
Čiže je šanca, že teda dospejeme k tej pravde, že čo bolo v súlade s ochranou ľudských práv a čo nie, ktoré opatrenia?
Čo je podstatné a k čomu došlo v Slovenskej republike? Že ak Európsky súd dospeje k záveru, že vzhľadom na tú absenciu procesných záruk nebola naplnená požiadavka zákonnosti, tak on už ani nebude skúmať, či ten zásah do ľudských práv bol primeraný alebo neprimeraný. Ako náhle zásah nevyhovuje požiadavke zákonnosti, Európsky súd skonštatuje porušenie ľudských práv. Čiže my tým, že sme tu zamedzili tomu nezávislému súdnemu prieskumu, na ktorý upozorňovala v svojej správe Benátska komisia, ktorá ešte expressis verbis uviedla, že pokiaľ ide o tú vzájomnú kontrolu medzi mocami, tak pokiaľ výkonná moc získava zvýšené právomoci vzhľadom na ten núdzový stav, potom ale jednotlivci, ktorých základné ľudské práva a slobody sú nimi dotknuté, takýmito opatreniami výkonnej moci musia mať prístup k súdu. A že im to vyplýva z článku 6 a 13 Európskeho dohovoru, takéto právo o ochrane ľudských práv a základných slobod, toto vôbec nebolo v Slovenskej republike akceptované a bolo to popreté. Čiže môže nastať aj taká situácia, že Európsky súd v tých sťažnostiach rozhodne, že ten zásah nesplňal vzhľadom na absenciu procesných záruk požiadavku zákonnosti a to už automaticky bude znamenať porušenie práv. Čiže toto všetko treba dať do súladu na vnútroštátnej úrovni ešte možno aj predtým, ako Európsky súd o niečom rozhodne. Práve k tomu mala slúžiť tá konferencia, ktorej závery budú následne zhrnuté v zborníku a tieto závery potom budú veľmi dobrým návodom pre ďalšiu legislatívnu činnosť jednotlivých ministerstiev.
Na tej konferencii sa odborníci z ktorých oblastí stretli?
Táto konferencia bola vyslovene konferencia právna, ktorej sa práve identifikovali tieto ústavnoprávne otázky zásahov do práv, ako je požiadavka zákonnosti, súladu s medzinárodnými štandardami a boli tam aj príklady z iných štátov ako príklady dobrej praxe, kde to fungovalo. Čiže toto bol prvý krok, potom viem, že pán splnomocnenec vlády plánuje ďalšiu konferenciu medicínsku a posledná, na ktorej by sa tretia stretli, by mala sa konať za účasti aj lekárov, aj právnikov. A všetky tie závery, ku ktorým sa dospeje, budú následne, teda ako som už povedala, dôležitým návodom už potom nielen pre legislatívne odbory ministerstiev, ale aj pre ďalšie orgány, ako ďalej v danej veci postupovať. Čo je ešte taká ďalšia výzva, ku ktorej sme sa vyjadrovali a ktorú tiež treba doriešiť je, že sú ešte jednotlivci, ktorí boli dotknutí sankciami za nedodržiavanie takýchto opatrení a teda akým spôsobom riešiť ich situáciu. Na to tiež sa vymieniali názory a určite budú nejaké závery v tom zborníku, pokiaľ ide aj o tieto otázky, ktorým sa bude treba ďalej venovať tiež.
Povedal mi kamoš dámo, zjednodušme svet, zjednodušme svet. V muzike nemusí toľko veľa tónov znieť, toľko tónov znieť. Stačí jeden akord a nie árie, takto v tebe hudba, takto v tebe hudba inak ožije. Inak ožije. Povedal mi kamoš Dano, zjednodušme svet, zjednodušme svet. Stačí iba jedno slovo a nie veľa viet, a nie veľa viet. Veľa vecí napísaných tvári je, takto v tebe slovo, takto v tebe slovo inak ožije, inak ožije. Povedal mi kamoš Dano, zjednodušme svet, zjednodušme svet. Nemusíme predsa vedieť toľko na spameť, toľko na spameť. To podstatné aj tak skryté v srdci je, takto v tebe pravda, takto. to v tebe pravda, inak ožije, inak ožije. Povedal mi kamoš Dano, zjednodušme svet, zjednodušme svet. Treba prestať váhať a len trochu viacej chcieť, trochu viacej chcieť. Tomu, čo nás ťaží, dáme adie. Takto v tebe vôľa, takto v tebe vôľa, inak ožije, inak ožije. Kamoš Dano, zjednodušme svet, zjednodušme svet. Treba zažiť toto tu a nevracať sa späť, nevracať sa späť. Keď čisté a dobré v tebe ožije, zistíš, čo je život, zistíš, čo je život a na čo ti je. A na čo ti je?
Po chvíľu odovzdáme vysielaciu štafetu ďalším programom Rádia Lumen. Reláciu Vyznania si však môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine alebo z rozhlasového archívu. Pod jej prípravou sú podpísaní majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Vraj málo je v nás tej z najkrajších krás, posledný zázrak. Snáď príde včas a povedie nás tou cestou.